Komið sæl. Við ætlum að draga fram nokkur lög úr plötuhillunum sem eiga sameiginlegt að textarnir fjalla vináttu eða öllu heldur vini. Við ætlum að hefja leikinn á því að hlýða á þýst lag. Það heitir Bellamy, fagri vinur. Þetta er lag frá árinu 1939, er eftir lagasmiðin Theo Maccabén og textahöfundin Hans Fritz Beckmann. Þýska söngkonan Lissi Waldmüller frumflutti þetta lag sama ár. Helena Eyjólfsdóttir, hún söng þetta lagin á plötu með íslensku texta 20 ára setna. En við ætlum að hlýða á svissneska söngkonu Lise Assia og hún syngur Bellamy á þýsku.
Du hast Glück bei den Frauen, Bellamy. So viel Glück bei den Frauen, Bellamy. Bist nicht schön, doch charmant. Bist nicht klug, doch sehr galant. Bist kein Held, nur ein Mann, der gefällt. Du verliebst jeden Tag dich aufs Neu. Alle küsst du und bleibst keiner treu. Doch die Frau, die dich liebt, machst du glücklich wie noch nie. Bellamy, Bellamy, Bellamy.
Ein kleines Liedchen geht von Mund zu Mund. Es ist beliebt und das hat seinen Grund. Denn es besingt den Liebling vieler Damen, die ihm zuliebe fielen aus dem Rahmen. Gott Amor selber hat es komponiert, hat es den schönen Frauen dediziert. Und weil's bezaubernd klingt und süß, singt man in ganz Paris.
Du hast Glück bei den Frauen, Bellamy. So viel Glück bei den Frauen, Bellamy. Bist nicht schön, doch charmant. Bist nicht klug, doch sehr galant. Bist kein Held, nur ein Mann, der gefällt. Du verliebst jeden Tag dich aufs Neu. Alle küsst du und bleibst keiner treu. Doch die Frau, die dich liebt, machst du glücklich wie noch nie. Bellamy, Bellamy, Bellamy.
Þetta var Lise Assia og þýska lagið Bellamy sem er til í ótal mörgum upptökum með hinum á þessum listamönnum og þar á meðal á íslensku. Það er annað lag sem ætlum að draga fram næst sem að er vináttuna, það er eftir Randy Newman. Hann samti þetta lag fyrir teiknmyndina Toy Story árið 1995. En á ensku heitilagið You Got a Friend in Me. Íslenski textin er eftir Ágúst Guðmundsson. Lagið heitir á íslensku Ég er vinur þinn og það eru Bergsveinn Arlíusson og Hreimur Örn Heimursson sem syngja.
Besti vinur þinn, gangi illa fyrir þér allt á skrifinu. skakk og skjön hvert sem lítið er.
Og skaltu muna víst og sól frá mér að ég er vinur þinn.
Já, ég er vinur þinn. Ég er sko vinur þinn.
Lám bestu vinur þinn.
Þér leiðist margt.
Sama segi ég. Já, tilveran er ekki alltaf dásamleg.
Þá skaltu muna víst og sorg frá mér að ég er vinur þinn.
Já, ég er vinur þinn. Það eru ýmsir valur skreindar en ég er.
Líka starri en ég.
Kanski.
Já, engum öðrum þá vináttan, já. Allan veg, já.
Þó líði ár og öld,
mun vináttan enn við völd. Þú færð að finna það, drengur minn, að ég er vinur þinn.
Já, ég er vinur þinn.
Ó, já, besti vinur þinn.
Þetta voru Bergsveinn Arilíusson og Hreimur Örn Heimursson, lag sem heitir Ég er vinur þinn frá árinu 1995. Rúmlega tveimur áratugum fyrr, nána tiltækið árið 1972, hljóðurða hljómsettin Trúbrot, lag eftir Magnús Kjartansson, sem kom út á hljómblutinni Mandala. Það heitir My Friend and I. Textan byggði Rúnar Júliusson á ljóði eftir Jóhann Hjálmarsson, sem heitir Skugginn, og birtist upphalega í ljóðabókinni Malbiku Hjörtu árið 1961.
I
Magnús Kjartansson og félagar hans í hljómsveitinni Trúbroti fluttu lagið My Friend and I. Einu ári áður en þetta lag kom út á hljómplutu varð lagið You've Got a Friend eftir Carole King vinsalt í flutningi James Taylor. Carole King samdi þetta lag árið 1971 og kom það út á rómaðri soloplutu hennar og líka á plutu með James Taylor. En við ætlum að heyra Carole King syngja þetta lag sjálf. Tapestry heiti platan sem að það var á og svona hljómar You've Got a Friend.
Friend.
Carole King söng þarna eigið lag You've Got a Friend. Næst er íst þjóðlag sem að heitir Londonderry Air. Þetta er lag sem að margir að spetsja og að syngja með mismunandi textum. Það er allavega til fjórir íslenski texta við þetta lag. Freysteinn Gunnarsson samdi texta sem að heitir Ég man það enn. Fríðan Þórðarsson samdi líka texta við þetta lag og nefndi það Nú ertu fjarri. Og Ásmundur Jónsson frá Skúfstöðum orti Ég minnist þín. Og þess að þetta viðbótar samdi Ingibjörg Gunnarsdóttir texta við þetta lag og nefndi það Óvinur minn. Og það er svo útgáfa sem við heyrum, Páll Rósinkrans syngur. Páll Rósinkrans söng texta sem Ingibjörg Gunnarsdóttir samdi við íska þjóðlagið Londonderry Air, Óvinu minn. En það er alltaf margir sem þekkja þetta lag undir nafninu Ó Danny Boy. Ingibjörg er líka höfundur næsta texta sem er samin við lagið This I Know sem er eftir tvíekið Sam and Ruby. En það eru þeir Sam Brooker sem er frá Wisconsin og söngunan Ruby Amanfu. En hún er frá Ghana í Vestur-Afríku. Hafnfirðingarnir Jón Jónsson og Björgvin Halldórsson syngja íslenskan texta Ingibjargar við lagið sem heitir Kæri vinur.
Hver er vinur í raun? Já, hvað þurfum við til? Segðu mér það. Sumir syrgja á laun. Af og til getur gerst, ég kannski reykvað að. Ef þú vilt gera eitthvað gótt, þar bara að vera hér og sína vinnar vótt. Með þér vinur landi ég næ, og ég veit, og þar bara rétt þú hjálpar hann. Stundum stend ég í stað, eins og enginn sér leið, öll lokuð sönd. Tell á tæpa stafa, þá minn vinur í neyð, er þér á öðustund. Þú ert minn skjöldur og líf. Ég með þá minn áttu og þakka allt mitt líf. Með þér vinur landi ég næ, og ég veit, já ég veit, að það er bara rétt út hjálparan. Frá þér vinur styrkin ég fæ, og ég veit, já ég veit, þína hjálp og ég landi næ. Kæri vinur, landi ég næ, og ég veit, já ég veit, þar bara rétt út hjálparan. Frá þér vinur, styrkin ég fæ, og ég veit, já ég veit, þína hjálp og ég landi næ. Með þér vinur, landi ég næ.
Jón Jónsson og Björgvin Halldórsson fluttu íslenska útfærslu lagsins This I Know sem heitir á íslensku Kæri vinur. Og þá var það þýsk söngkona Julian Werding, hún ætlar að taka við og syngja eigið lag og texta sem heitir Ein guter Freund. Julian hljóðritaði þetta lag árið 1980 fyrir hljómplötu sem heitir Traumland.
Komm zu mir und lösch das Licht aus. Leg dich ganz dicht neben mich. Nimm mich fest in deine Arme. Denn heut Nacht, da brauch ich dich. Bitte wart jetzt nicht. Lass mich nur deine Wärme spüren, nicht mehr denken und mich ganz verlieren. Es ist nicht leicht, so ganz allein zu leben. Mir fehlt manchmal ein wirklich guter Freund, um einfach mal mit jemandem zu reden, der auch versteht, wenn man mal weint und nicht gleich geht. Warum fragst du mich nach dem Morgen? Es zählt doch nur das Hier und Jetzt. Musst du dich um die Zukunft sorgen? Dabei wirst du doch nur verletzt. Darum frag mich nicht, was wird geschehen? Was wird mit uns zwei? Die Antwort könnte nicht ehrlich sein. Es ist nicht leicht, so ganz allein zu leben. Mir fehlt manchmal ein wirklich guter Freund, um einfach mal mit jemandem steht, wenn man mal weint und nicht gleich
Þetta var þýska söngkonan Julian Werding og lag eftir hanna og texti Ein guter Freund. En þessi söngkona hóf fyrirlinn meðan hún var enn í menntaskóla, hélt áfram að syngja næstu árin, en vann líka á auðlýsingastofu. Og á seinni árum hefur hún snúið sér að óhefðbundnum lækningum og er hætt að koma fram, hún hætti því árið 2009. En næsta þá færði Færeyja og heyra eitt lag með Jens Lísberg, sem er einn ástsælasti söngvari þar slóðir. Hann flytur countrylag sem heitir Hör vinur muginn.
Hör vinur muginn, hver ditt er sundi drefur. Ditt er hinn sem í langsul som verður. Ditt er ein röð. Kallar á til dreif og til sui. Stattu vart vitrar kvöld og haksta tindi. Og manna lúsi lúd og blond og höll. Ík skutin í som flutja undan rindi. Sjá fyrja land som harri. Vær sagtu stjörnur vetrar í en heima. Vær skuinur manin vjartar í en mig. Vær djöfust betri rundsat er að svæma. Vær allar du er enda tuna fyr. Vi dröjma öll som om að släppa burtur. At suja fremma folk og fremma glom. Ja, suja sjål som drøp og vegra urtur. Vi ånder og folk når da vinar bom. Velkomst i sol. du sådja vägrar gentor vi. Men hoast all så långt just du omsorger. Du i minnen är aldrig djöva fri. Aldrig vår rator till ditt lilla lande. Är du som lojt och gett med pist och spår. Är du som bild och spalde där av sande. Och lärde sig att du är det först och år. Här kanst du finna fri vad du är givet. Till färja land här landan lyser väg. Här kvillor du och fri vad du är grivet. Du färjar ett och en mål fjolgar dig. Hoy kvillan kjemur bøylan i skæri. Ditt sæma læge syngur hon som fyr. Hoy bry me hik vi strænt og skålar tæri. Hoy rødt om kattlar aldrig.
Þetta Jens Lísberg færi einhver sem flutti eigin lag sem heitir Hör vinum mín. Textin er eftir Bjarna Vaff Jönsson. Og það er talsverið áhugi á sveitatónlist og gospelmusík í Færeyjum og þar er Jens Lísberg greinlega heimavilli. Næsta lag þekkja margir en það er það eitt af þekktarlögum Magnúsar Eiríkssonar. Pálmi Gunnarsson syngur með mannakórnum lag sem heitir Gamli góði vinur.
salóni dagsins gráma orði frosið. Þú varst ekki betri en ég, upp á tækin furðuleg, og eftir skóla ár við heldum hvor sinn veg. Gamli, góði vinur,
Mannakot, Pálmi Gunnarsson, þarna í broddi fylkingar á samt Magnús Eiríkssyni, lag og texti Magnúsar, gamli góði vinnur. Og það eru 40 ár síðan að fyrsta mannakotsplatan kom á markað. Þessi tónlistabræðir hafa svo sannlega lagt lóð, þunglóð á ofaskálar íslenska dægutónlistar í gegnum tíðina. En við ætlum að ljúka þess á því að hlýða á hljómsveit Baldurs Geirmundssonar, vestfirðingsins. Þetta er hljómsveit sem að hélt uppi dansfjöri á vesturðum og víðara landið lengi vel, B.G. og Ingibjörg, og það er Ingibjörg Guðmundsdóttir sem syngur lagi Vinur, og þar með líkur þessu verið sæl.